15 years ago, I
I thought I understood what it meant to feel medical care. At the end of my 5 minute watch, my shirt was dripping with perspiration. The whole thing was something of an ordeal. However, today, in retrospect, it seems a comparatively pleasant
experience. When President Dieter F. Uchtdorf I do not have the words to express the
Holy Spirit tungod kay kini gisulti sa espiritu ngadto sa espiritu nga walay pulong. Sa pagunahon na nini, kahimo nako nga mapainubsanon nga wala nako masinati sukat. O nangamaya sa akong langitong amahan sa pagpuluyo nako nga iyang gihimo, nga aron ako makasukod sa butang nga labaw sa akong kapasidad.
And be able to focus outward.
Og makapoko sa gawas, mahatag sa akong kagalingon sa pagserbisyo kaninyo. Ako mosalig kaniya. Ug ako nasayod nga iyang grasya igo. Ug mao nga ako walay duha-duha mopasalig sa tanan. Og pagkatao ngadto sa Dios ug siyang anak. Mopasalig ako sa akong kagalingon, sa akong pag-unong, sa akong serbisyo, sa akong gugma, sa unang kapanguluhan. Og sa kaigsoonan sa napulog duha.
My patriarchal blessing
nga akong patriarchal nga panalangin na dawat sa edad nga 13 gikan sa akong lolo naglakip nini nga pamahayag. Ayon mong lang itong amahan ipadala nimo nini mahimayaon nga dispensasyon aron ikaw matao ubos sa bag-o o walay katapusan nga pakigsaad sa buutan matarong nga ginikanan. Ako mailang akin mo ang panalangin na pundasyon sa akong kinabuhi.
I pay tribute to my parents.
Ako mohatag og halad sa akong mga ginikanan. Uban sa gugma mo ila ako sa akong utang kanila sa ilang ginikanan o henerasyon na naguna. Wala madugay human sa akong tawag sa 70. Di okasyon nga ako nagbarog sa lubnganan ni atong katigulangan nga namatay sa wala pa ako matao. Samtang ako na malandong sa mga sakripisyo ngayon na himo o siyang pamilya ilang na dawat pagdawat sa gipahuli na Ebanghelyo ni Jesucristo, pasalamat mi puno sa akong kasing-kasing o miabot ang pagtahod sa iyang sakripisyo o sa misunod kaniya pinaagi sa pagmahiyason, pagmatinud-ano sa Diyos o sa mga pakiksaan sa Ebanghelyo. Sa pangila sa mga panalangin akong iapilang akong mga iksoon, ilang mga kaplikas kinsa aniya karon. Akong asawag ako, adunay upat ka anak kalalaki sa kababay nga naminyo sa butan nga kapikas o bahin sa among kinamanghurang anak kalalaki nga maminyo sa dili madugay sa matahong nga batanong babay. Gihigugma na mo sila ug among mga apo sila may panalangin sa among kinabuhi sa ilang pag-unong sa manunluwas. Sa unahan, mao nga akong asawa nga si Kathy nga nagtukod sa among panimalay, ang kahayag sa akong kinabuhi, ang malamon nga kauban, puno sa spiritual nga kadasig, komedyante, maayog buot ug maluloyon. Gihigugma na ko siya labaw sa ikasulti ug paglaom sa pagpakita niini nga makakumbinsya sa mga adlaw nga tuig mo abot. Ako nakaalagad og full-time mission isip batanong lalaki dito sa Argentina. Ubo sa direksyon sa duha ka malamong presidente sa misyon og sa ilang mga asawa. Kumusalamat sa Diyos tungod sa ilang influensya kanako. Human sa akong graduation sa pag-abogado, katiyog ako among mga anak, malamposong mihimo sa among panimalay sa estado sa Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina, karon Utah. Tulak ka bililhong mga tuig gigahin dito sa Mexico. Sa tanan ini mga dapita, gihatagan kami og butang higala sa sulod og gawas sa simbahan. Insa na higugma og may tudlo og nakikihala ka na mo sa among mga anak og nagpadayon sa pagbuhat sa ingon. Gamiton ko kining kahigayonan sa pagpasalamat kanilang tanan. Ang akong gugma, upang tahot sa akong kaigsunan sa 70 o sa presiding bisoprik, walay kinatuban. Ako nalipay ang akong pagserbisyo, makapadol nako ngadto kanila og mga kahigayonan sa pagserbisyo. Ang pinadayag sa atong panahon nga nakapatukod sa 70 diha sa simbahan, naglangkob sa talagsaon og wala mamatikdi nga mga milagro sa kasaysayan sa buhat sa Ginoo sa ulahing adlaw. Ang 70 mao ang yawi sa kalampusan sa buhat karon og sa maabot nga tuig. Og akong gibati ang pasidungog nga dili masukod ang akong ngalan nalakip sa ilaha.
God bless you.
Ang Diyos ang palagi kaninyo, akong mga kaigsunan. Ako muhatag sa akong saksi ni Jesucristo, ang anak sa Diyos, o ang gahom nga iyang walay kinutuban nga sakripasyo. O sa kagabi, nakadawat kong tawag, ikan sa usa ka tawo nga wala nako mailhi. Nitaila, siya nga bago lang ang militero nga ministro sa laing tinuhuan o may hangyo nga makikita nako sa pribado pagkasunod Domingo. Sa nakita na kami, ang akong bisita, prangka siya nga nabalaka sa kaluwasan sa akong kalag. Iyang gikuha siyang portfolio ang taas nga lista sa kasulatan, gikan sa bagong tugon, o mingon nga gusto niyang kinireviewhon ng mga bersikulo o mo, tabang ka na ako. Natingil ako sa iyang pagka-prangka. Apan siya, sincero, o natandag ako sa iyang kamatinud-anon, kanako.
We conversed for more than an hour.
Akong bisita ug ako nang istoryaha sobra sa ka oras. Siya andam nga maminaw kanako sa pagpasabot. Sa akong pagto ingon man usab sa pagbasa, pipila ka butang gikan sa basahon ni Mormon nga dili niya sinati. Daghan ang among ituan nga pareha ug pipila ka butang ang dili. Nakasuod kami og nag-ampo kami sa wala pa sa mobiya. Unsa nagpabilin nako mao ang among pag-isgot sa pagkatao pag-usab. Kini spiritual nga gisulti ni Elder Nelson. Kini spiritual nga pagkatao pag-usab pinagi ni Jesucristo. Mao kana ang saksi kaniya. Si Jesus miingon nga ang pagsulod sa gingharian sa Diyos kinahanglan nga ang usa ka tawo mataw pag-usab, mataw sa tubig og sa espiritu. Ang iyang pagtulunan may tungod sa pisikal o espirituhan ang bunyag makatabang nato na makasabot ng atong kaugalingon ng aksyon ang pag-apil sa balaan ng gahom ikinahanglan alang nene makapausap ng pagkatao alang sa kausapan ngigikan kinaiyanhon nga tao ngadto sa pagkasantos. Ihulagway ni Pablo ang pagkatao pag-usap nining yan ang mapahayag o sa konang tao anani Kristo siya bago nga binuhat. Nanang duha ka ehemplo sa basahan ni Mormon. Sa kasiglo, sa wala pa ang pagkatao ni Kristo, si Haring Benjamin mitudlo siya ang mga katawahan pag-abot sa, o pagula sa manuluwas. Kirto sa Ginoon, nakahimog na kong usapan sa mga katawahan. Wala na kami hilig sa pagbuhat og tao, tapan sa pagbuhat og maayo. Tungod sa ila pagto, o kami mauyonon sa pagsulod, ngadto sa pagigsado ba sa atong Diyos, sa pagbuhat sa ang kabubuton og mamasulod sa ang mga sugo sa tanang yung hibilin sa mga adlaw. Nga hari mitubag, tungod sa pagigsaan nga inyong nahimo, kamo pagkatawkon nga anak ni Kristo, iyang mga anak. Kaya tanawa nining adlaw siya sa espirituhan ang pagi ng anak ka ninyo kaya kamo nag-ingon ang inyong makasingkasing na usap. Ang sitwasyon ni Alma, makatabang usap, samtang siya ang iyang kauban na ninguha sa paglaglag sa simbahan ni Kristo. Gibadlong sila sa usa ka anghel. Diyan misunod kang Alma tulak ka adlaw gabi nga iyang gilagway nga gisamok ngadto sa katapusan nga sukod. O ako nahindom sa tanan kong mga sala o kadautan. Diyan ako gihasol uban sa kasakit sa impyerno. Sa katapusan, naghinusal hapit nga doon sa kamatayon, sumala niya. Diyan may abot siyang unahon ang matamis na mensahe ni Jesucristo sa iyang pag-ula. Nangamoyo si Alma, O Jesus, ikaw nga anak sa Diyos, maloy ka kanako, kinsa niya, sa apdo sa kapaitan. O ako galiyokan sa walay katapusan nga kanina sa kamatayon. Ang kapasuluan may abot ka niya, siya may barog o may kumpasyal sa publiko. Ako naghinusal sa akong mga sala o natubos na si Ginoo. Tanawa ako na tao sa Espiritu. O ang Ginoo, mayroon nga rin ako. Ayaw pagkahibolong ang tanang tao, mga lalaki o babae, tanang kanasuran, kaliwatan, pinulungan, katawhan, kinahalang matao pag-usap. Oo, matao sa Diyos. Mausap, gikan sa ilang kalibutan o napukan niya kahimtang. Sa pagkamatal ingon nga natubo sa Diyos, nahimo nga iyang anak kalalaki babay, ug sa ingon sila na himong bag-ong nilalang. Samtang kita mamalandong nini nga ehemplo ug sa ubang kasulatan na klaro nga ang espirituwal ang pagpakatao nagagikan sa pagtuon ni Kristo nga pinagi sa grasya kita mausap. Ilabi na na pinagi sa pagtuo diha ni Kristo isip ang tao nga nagula ang manunobos kinsa na kalimpyo gikan sa sala o mahimo nga balaan. Sa higayon nga kining tinuod nga pagtuo diha kang Kristo, si Amulet mitudlo nga ang sakripisyo sa manluluwas mudala sa kaluwasan sa tanan nga mutuo sa iyang ngalan. Kini mao katuyuan sa katapusan nga sakripisyo. Aron sa pagpagawas sa mga kasing-kasing sa kaloy, din mubuntok sa kaangayan ug mudala og mga kahigayonan sa mga tao nga sila mahimo makabatuan og pagtuo ngadto sa paghinulsol. Aron makompleto ang paghinulsol, la kinahanglan o pakigsaad sa pagsunod, mao kini ang pakigsaad nga ipahayag sa katauhan ni Benjamin sa pagbuhat sa kabubuto sa Dios ug magpasulondon sa iyang mga sugod. Mao kini ang pakigsaad nga gisaksihan sa bunyag sa tubig. Ipasabot niya sa kasulatan nga mao ang bunyag sa paghinulsol o bunyag gadto sa paghinulsol. Ingon kini ang katapusang lakang, ang capstone sa atong paghinulsol. Dayon sumala sa gisaad ang ginoo bunyag nato uban sa kalayo uban sa Espiritu Santo. Gisulta ni Nephi ni Nipagiha, kaya ang ganaan na kamo kailangan musulot, mao ang paghinulsol ug bunyag, pinagi sa tubig. O kanyang musulot sa kapasailuan sa inyong mga sala, pinagi sa kalayong Espiritu Santo. Ingon nga misalig, musalig sa hingpit, maayong abuhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas. Kita nabuhi diha sa kaugalingon. Kung wala pa mo matawa pag-usap sa hingpit, man, maugiyod pa dulo nung pagngadto sa dalan sa espirituhan ng pagpakatawa pag-usap. Ang ginaw, may pasidaan nato sa pagpatalinghog tungod kayo doon ay kahigayunan nga ang tamo wad ang sagrasya, bisan katong nalimpiyuhan. Sama sa gitambang ni Nephi, kang makinahalang mong padayo sa unahan, o ba ng pagkamakanunayon kang Kristo, doon ay hingpin nga kahit paglaom, gugma sa Diyos sa tanang tao. Kung kamo mong padayo sa unahan, magbusok sa pulong ni Kristo, mulahotay sa hangtod sa katapusan, talawa sa ingon, ingon ng amahan, kamo makabaton o kinabuhi nga dayon.
You may ask, why doesn't this mighty change?
Kamo mga tangano nga kining dako nga kausaban dili dayon mahitabo kanako. Kinahanglan naman ninyo nga ehemplo sa katauhan ni Haring Benjamin, si Alma, ug sa uban sa kasulatan, talagsaon gyud. O dili kasagaran. Sa kadaghanan nato ang kausaban hinay-hinay mahitabo. Ang pagkatao pagkasab dili sama sa atong physical nga pagkatao, mas labaw pa sa usa ka proseso kahitabo kaysa hitabo. O ang pag-apil ni ana nga proseso mao ang importante nga katuyuan sa pagkamortal. Sa manghigayon kinahanglan dili kita mga tarungan sa atong kaugalingon sa dili tininod nga paningkamot. Kinahanglan dili kita makontento nga magpabilin nga sa pagbuhat sa kadautan. Kinahanglan takos kita ang maambit sa sakramento o magpadayon sa pagtawag sa balaan ng Espiritu sa pagkuha sa hingpit sa katapusan nga timailan sa pagkaniliputli. Kanato, ako, mupamatuod nga pagpadayan kayo ang malaong sakripisyo mukuha sa inyong ang temptasyon pinagi ni Kristo kamo mahimong balaan nga siya o ato man balaan. Ako na sayod nga si Jesucristo mang buhay o gabanaw nga anak sa Ginoo pinagi sa grasya ni Jesucristo. Ako na sayod sa pagkabalaan pinagi sa grasya sa itong Ginoo ni Jesucristo makatarunganan o tinod. Tatong tanan mo higugma o malagad adunay kalig-on. Ako nalipay sa akong kinabuhi nga ako makahimo sa pagpadayon sa paghalad ni si Kristo sa tibuo kalibutan. Ako mo saksi sa kamatinuran sa gugma sa Diyos nga gihatag ni Jesus ang iyang himaya. Ako mo saksi sa propeta Joseph Smith pinagi siyang personal nga asosasyon sa Diyos ang iyang paghubad o publikasyon sa pasawa ni Mormon ang pagsilyo siyang pagpamatod sa iyang pagkamartir. Si Joseph mahimong tigpadayag ni Jesucristo sa iyang tinuod niya kina isip balaan nga manunubos. Si Jesus wala laing mas dako nga saksi ni mas buotan nga higala kay ni Joseph Smith. Ako mo pahayag sa akong pagpamatuod sa pagkatawag ni President Thomas S. Monson isip propeta o presidente sa simbahan ni Jesucristo ni ining higayuna. O mapasalig sa akong pagunong kaniya na ng sagrado nga tahas. Ako mo pahayag sa mong tinood at ibalo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.